Shpalli. Shtëpia e Bardhe ka akuzuar autoritetin palestinez për ikje nga dialogu pas refuzimit të takimit me nën presidentin amerikan Mike Pence gjatë një vizite që do ta ketë në lindjen e mesme. Ky vendim ka ardhur si shenjë proteste ndaj vendimit të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për ta njohur Jeruzalemin si kryeqytet të Izraelit. Zëvendës shefi i stafit të Pence, Jared Agion, ka thënë përmes një deklarate se është fatkeqësi që autoriteti palestinez është duke ikur nga mundësia për të diskutuar të ardhme në rajon. Pence është planifikuar të vizitoj lindjen e mesme para festës së Krishtlindjeve. Kjo deklarat ka ardhur në mesin e rritjes së paknatësive në lindjen e mesme lidhur me vendimin e presidentit Trump. Ndihmësi i udhëhecit të autoritetit palestinez Mahmud Abbas ka thënë se nuk do të ketë takim sepse Shtetet e Bashkuara i kanë kaluar të gjitha vijat e kuqe me vendimin për Jeruzalemin. Ministrat e jashtëm të Ligës Arabe kanë miratuar një rezolutë gjatë një takimi emergjent e cila e dënon vendimin e Trumpit dhe se Washingtoni nuk mund të konsiderohet si ndërmjetësues i paqes në mes të Izraelit dhe autoritetit palestinez. Mirpo, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë gjatë një vizite në Paris se palestinezët duhet ta pranojnë faktin se Jeruzalemi është kryeqyteti i Izraelit. Ndihmës sekretari i shtetit David Satterfield duka bërë thirrje liderëve të lindjes së mesme që të ulin tensionet në rajon. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, i cili vazhdimisht ka paralajmëruar për pasojat e vendimit të Trumpit, e ka cilësuar Izraelin shtet terrorist që vret fëmijë. Në Libi, forcat policore janë përplasur me disa protestues afër ambasadës amerikane në Beirut. Ky vend strehon mijëra refugjat palestinez. Autoritetet kanë tentuar që me gaz dhe topa uji të largojnë protestuesit pasi ata kishin nisur zjarr në rrugën afër kompleksit diplomatik. Mijëra persona të tjerë kanë protestuar jashtë ambasadës amerikane në kryeqytetin indonezian Jakarta. Indonezia është shteti më i populluar me musliman. Policia në Suedi ka arrestuar tre persona të cilët kanë dështuar të kryejnë një zjarrvënje në qytetin Gothenburg. Në të njëjtën kohë, policia izraelite ka thënë se një person i sigurimit është shterur me thikë nga një azilant palestinez në Jeruzalem.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputetja lëvizjes vetëvendosje, Ida Dërguti, ka dhënë dorëheqjen nga pozita që mbante në këtë parti pasi mediat në Prishtinë kanë publikuar një komunikim të saj me antarë të partisë ku ajo ka fyer themeluesin e lëvizjes Albin Kurti. Në letrën e dorëheqjes, ajo thot se për shkak të dallimeve me segmentet të caktuara në parti, jep dorëheqjen nga pozita kryetarës së qendrës së vetëvendosjes në Vushtri si dhe nga pozita antarës së kryesisë së partisë. Besoj se vetmja rrugë për zgjidhjen e problemeve të lëvizjes është diskutimi hapur edhe me argumente në vend të instalimit të frikës, por gatishmëri për zgjidhjen e problemeve unë ende nuk shoh, ka shkruar Dërguti në Facebook. Kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve në Maqedoni, Aleksandar Čičakovski dhe dy antarë të tjerë, Violeta Duma dhe Igor Milev, kanë dhënë dorëheqje nga posti që ushtronin që nga viti 2015. Në një njoftim për media, Čičakovski tha se dorëheqjen e ka dhënë për arsye personale, por largimi i tij nga kreu i KSZ-s vjen disa ditë pas zbulimit të skandalit me ndarjen e pagave shtesë për antarët e këtij institucioni. Skandali është dënuar nga ambasadori amerikan në Shkup, Jace Bailey, i cili ka kritikuar formën se si janë ndarë parat. Diplomati amerikan ka thënë se vendimi ka qenë legal, por miratimi i tij me dyert të mbyllura dhe larg syve të opinionit flet për mungesën e transparencës. Denoncimi i ambasadorit amerikan ka shkaktuar një val të madh të kritikave në adresë të antarëve të KSZ-s. Bashkimi Evropian vendosi të hap kapituj të ri të negociatave të antarësimit me Malin e Zi dhe Serbin. Kapituit me Malin e Zi kanë të bëjnë me lirinë e lëvizjes së punëtorëve dhe të drejtën e vendosjes së shtetasve të BE-s në Mal të Zi. Me këta të fundit, Mali i Zi ka hapur 30 nga 33 kapituj të negociatave të antarësimit në BE. Kapitujt e rinj për Serbin prekin ligjin për kompanitë dhe marrëdhëniet me jashtë. Në total, Serbia ka hapur 12 kapituj. Serbia dhe Mali i Zi janë dy vende të Ballkanit Perëndimor që janë më pranë BE-s. Përpara se të bëhen anëtarë të BE-s, vendet kandidate duhet të përshtaten me rregullore në BE-s në më shumë se 30 fusha, të tilla si politika jashtme, gjyqësori dhe prokurimi publik. Procesi mund të zgjasë vite varësisht nga shpejtësia e reformave dhe situatës politike në vendin kandidat. Departamenti i policisë së New Yorkut tha se një person është arrestuar pas raportimeve për shpërthim në një terminal autobusësh në lagjen Manhattan. Asnjë plagosur deri më tash përveç të dyshuarit të rrini larg kësaj zone, ka thënë ky departament përmes një postimi në Twitter. Ka qenë një përpjekje për sulm terrorist, tha kryetari i New Yorkut Bill de Blasio. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është njoftuar për incidentin. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha se pret që vendet e Bashkimit Evropian të ndjekin Shëban dhe të njohin Jerusalemin kryeqytet të Izraelit. Netanyahu i bëri këto komente në Bruksel ku takoi shefin e politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka njohur Jerusalemin kryeqytet të Izraelit javën e kaluar. Netanyahu tha se ky veprim e bën të mundshme paqen në Lindjen e Mesme.
I think what President Trump has done is put
Ajo që ka bërë presidenti Trump është vënje fakteve në tavolinë. Paqja bazohet në realitet, paqja bazohet në njohje të realitetit. Mendoj se fakti se Jerusalemi është kryeqytet i Izraelit është i qartë për të gjithë ju që keni vizituar Izraelin, tha Netanyahu. Mogherini në anën tjetër tha se bloku do të vazhdojë të njohë konsensusin ndërkombëtar mbi Jerusalemin.
You know where the European Union stands.
Ju e dini qëndrimin e Bashkimit Evropian, ne mendojmë se zgjidhja vetme reale për konfliktin midis Izraelit dhe palestinezëve bazohet në dy shtete dhe me Jerusalemin si kryeqytet të Izraelit dhe të Palestinës, tha Mogherini. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka bërë një vizitë të papritur në Siri ku ka shpallur fitore dhe ka urdhëruar ushtrinë ruse të nisë tërheqjen e forcave të saj. Ka urdhëruar ministrin e mbrojtjes dhe shefin e shtabit të përgjithshëm të nisin tërheqjen e forcave ruse në bazat e tyre të përhershme, tha Putin. Putin, i cili takoi presidentin e Sirisë Bashar al-Assad në bazën Meymim, tha se forcat ruse dhe siriane kanë poshtur grupin më të fuqishëm terrorist ndërkombëtar, duke ju referuar Shtetit Islamik. Rusia i ka dhënë qeverisë Asadit mbështetje të rëndësishme ushtarake gjatë luftës civile në Siri, e cila ka nisur në vitin 2011. Rusia ka nisur fushatën e sulmeve ajrore në shtator të 2015 dhe qysh atëherë ka forcuar përfshirjen ushtarake në terren. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përcillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.